Përshëndetje të nderuar dëgjues, kjo është edicioni I lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqërojmë producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cboli. Fillimisht ju me kryetitujt. Në Kosovë regjistruan edhe 9 viktima me koronavirus. Hoti dhe Vuçi shtakohen sot në shtëpinë e Bardh, analistët nuk presin arritje të marrëveshjes përfundimtare. Djukanovic thot se partia e tij është e gatshme të shkojë në opozitë. Perëndimi I rrit presionin ndaj Rusisë për hetime rreth helmimit të Aleksej Navalnit. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj I informimit.
Institucionet shëndetësore në Kosovë kanë njoftuar të intensë nga sëmundja COVID-19 që shkakton koronavirusi, kanë vdekur edhe 9 persona. Sipas Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, gjatë 24 orëve të fundit janë regjistruar edhe 78 persona të infektuar me këtë virus. Aktualisht raste aktive në Kosovë janë 3130. Bazuar në këto të dhëna që nga fillimi I pandemisë në muajin mars në Kosovë janë regjistruar 13791 të infektuar, prej tyre 548 kanë vdekur, derisa mbi 10000 persona e shëruar. Ministria e Shëndetësisë në Kosovë ka njoftuar po sot se ka licencuar edhe 5 laborator tjerë për kryerje të testeve për koronavirus, prej tyre 2 do të mund të kryejnë teste virologjike dhe 3 të tjerë do të mund të kryejnë teste serologjike. Deri më tani në Kosovë janë licencuar edhe 118 laborator tjerë, derisa vetëm një prej tyre deri më tani ka mundur të kryejë teste virologjike. Ndrojmë temë, sot në shtëpinë e Bardh pritet të takohen kryeministri I Kosovës Abdulla Hoti dhe presidenti serb Aleksandar Vučić me ndërmjetësim të këshilltarit amerikan për siguri kombëtare Robert O'Brien. Ndonsa agjenda e diskutimeve nuk është bërë ditur për publik, temat ekonomike është thënë se do të jenë në qendër të diskutimit. Nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Në shtëpinë e Bardh sot pritet të takohet kryeministri I Kosovës Abdulla Hoti dhe presidenti I Serbisë Aleksandar Vučić. Një koçeri takimi do të jetë këshilltari amerikan për siguri kombëtare I shtëpisë së Bardh Robert Bryan, si dhe I dërguari posaçëm I presidentit amerikan për bisedimet Kosovë-Serbi Richard Grenell. Para fillimit të bisedimeve të enten Grenell ka thënë se populli I Kosovës dhe I Serbisë meritojnë normalizim ekonomik dhe mundësi për të krijuar një ekonomi gjallëruese. Sot jam I përqendruar te të rinit që duan një karrierë, një punë të mirë dhe një lidhje me perëndimin, ka thënë Grenell përmes një postimi në rrjetin social Twitter. Ju kam dëgjuar, do të mundohem shumë për ju. Le ta lëm me një anë politikën, ka shkruar Grenell. O'Brien të mërkurën ka thënë se diskutimet në shtëpinë e Bardh mes përfaqësuesit e Kosovës dhe Serbisë do të çojnë përpara paqen përmes bashkëpunimit ekonomik. Paraprakisht ishte bërë ditur se diskutimet mes këtyre dy shteteve do të zhvillohen me 4 shtator në shtëpinë e Bardh. Por tash nuk është e sigurt se bisedimet do të vazhdojnë edhe pas 4 shtatorit, do të ketë një diskutim të enten, do të shohim se çfarë do të ndodhë. Nëse palët janë të interesuara të bien dakord mbi zhvillimin ekonomik, Shtetet e Bashkuara e dinë se si ta bëjnë këtë dhe ne jemi të gatshëm të ndihmojmë, ka deklaruar në kushte anonimiteti një këshilltar I lartë I presidentit amerikan gjatë një bisede me gazetarët të martën. Është paralajmëruar se projektet infrastrukturore do të jenë temat e takimit të liderëve të Kosovës dhe Serbisë në shtëpi në Bardh. Në kuadër të kësaj pritet finalizimi I marrëveshjes për transportin ajror, rrugor dhe ekurudhor mes Kosovës dhe Serbisë, çështjet mbi të cilat Kosova dhe Serbia në fillim të këtij viti kanë arritur pajtim me qëllim të normalizimit të transportit me ndërmjetësimin e Grenellit. Ne jemi të përqendruar kryesisht në zbatimin e marrëveshjeve për të cilat kemi rënë dakord tash për linjen ajrore, ekurudhore dhe autostradën. Këto marrëveshje do të na lejojnë të ndërtojmë zhvillim ekonomik, ka thënë një zyrtar I administratës amerikane. Duke shtuar se këto marrëveshje të cilat nuk janë zbatuar ende do të diskutohen këtë javë. Megjithatë, sipas këtij bisedimi do zhvillohen për çdo çështje për të cilën palët bien dakord. Ne do të testojmë nëse ekziston dëshira nga ana e palëve për të folur lidhur me këto çështje. Mendoj se do të paraqesim pothuajse çdo çështje, por do të varet nga ata nëse duan të shkojnë me tutje, ka thënë ai. Aktualisht ende nuk është vendosur nëse presidenti I Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump do të marrë pjesë në takim ndërmjet liderëve të Kosovës dhe Serbisë në shtëpinë e Bardhë. Kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti ka thënë se në takimet në shtëpinë e Bardhë, qeveria e Kosovës do të prezantojë projekte të mëdha infrastrukturore të energjisë që kontribuojnë në zhvillimin dhe krijimin e vendeve të punës në Kosovë dhe që ndikojnë në integrimin më të mirë të Kosovës në tregun rajonal dhe evropian. Sipas tij, në shtëpinë e Bardhë janë marrë gjithmonë vendime strategjike që kanë çuar në liri, pavarësi dhe integrime euroatlantike të shtetit të Kosovës. Nuk do të jetë ndryshe edhe këtë herë, ka shkruar Hoti në rrjetin social Facebook me një shtator. Në anën tjetër, drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Marko Gjurish, ka thënë se delegacioni i Serbisë në bisedimet me Kosovën në Washington është i hapur për një bisedë konstruktive dhe do të mbrojë interesat serbe. Gjurish, i cili është pjesë e delegacionit, u tha gazetarëve se delegacioni dhe presidenti serb Aleksandar Vučić do të paraqesin një agjendë të bashkëpunimit ekonomik midis Beogradit dhe Prishtinës. Sipas tij, kjo agjendë mund të ndryshojë plotësisht të llojin e marrëdhënieve serbo-shqiptare. Zyrtari i qeverisë serbe tha se pret që në takimin në shtëpinë e Bardhë të vendosen tryezat e bisedimeve dhe temat e vështira politike. Letra e shprehjes së interesit për linjen ajrore Prishtinë-Beograd është nënshkruar me 20 janar në Berlin. Delegacionet nga Prishtina dhe Beogradi me ndërmjetësimin e diplomatëve amerikan Grenell dhe O'Brien kanë nënshkruar marrëveshjen me kompaninë gjermane Lufthansa, e cila do të operojë me këtë linje. Rrjedhimisht ky korridor do të shkurtonte edhe kohën e fluturimit. Distanca rrugore nga Prishtina në Beograd është 350 kilometra, rreth 4 orë me makinë. Linja ajrore Prishtinë-Beograd synon të normalizojë hapësirën ajrore dhe trafikun ajror në Kosovë. Vendosja e kësaj linje, sipas një komunikate për media të Autoritetit të Aviacionit Civil të Kosovës, mund të bëhet pas angazhimeve mes autoritetit të aviacionit dhe të NATO-s në kuadër të mekanizmit për normalizimin e hapësirës ajrore të Ballkanit Perëndimor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në takimin e sotëm në Washington nuk do të flitet vetëm për tema ekonomike, ashtu siç është paralajmëruar, vlerësojnë njohës të zhvillimeve politike në Kosovë. Megjithatë, ata nuk presin që në këtë takim në shtëpinë e Bardhë arrihet ndonjë marrëveshje përfundimtare paqësorë ndërmjet palëve, ani pse nuk përjashtojnë befasit. Kronike Bekim Bislimit.
Donë së shparelejmruar se në takimin në Washington, kryeministri Kosovës Abdullah Hoti dhe presidenti Serbisë Aleksandar Vučić do të bisedojnë për çështje që kanë të bëjnë me ekonominë dhe punësimin e të rinjve, ende nuk është e qartë se cilat janë temat konkrete për të cilat do të bisedohet. Liderët e Kosovës dhe të Serbisë do të takohen në shtëpinë e Bardhë me ftesën që ua ka bërë këshilltari për siguri kombëtare Robert O'Brien. Analisti çështjeve politike Agon Maliçi thot për Radio Evropa e Lirë se çështjet që kanë të bëjnë me takimin e liderëve të Kosovës dhe Serbisë në Washington, gjatë gjithë kohës kanë qenë të mbuluar me mister dhe kanë krijuar përshtypjen që në prapasken po përgatitet diçka e madhe. Mirë po, siç theksoi ai, pesha e asaj që eventualisht mund të arrihet si marrëveshje është duke u mbivlerësuar.
Është vërtet që takimi po mbahet në shtëpinë e Bardhë, takimi në nivelit lartë më i madh mes Kosovës dhe Serbisë. Nuk kam për një kod gjatë dhe është e vërtet që aty nuk mund të fitet vetëm për temat ekonomike. Kriohet përshtytja që me gjithat do të ketë mundësi që ato marveshet ekonomike të shoshronë edhe ndoshta dhe në një deklarat asë një shkati sa do të përgjithshme synime politike. Ndoshta të parafërt me atë që ishte mes të Izraelit dhe Emiratet Arabe, ku mund të shprehet diçka si një kodë kornizë, synimi, atë ndoshta Arafat, ose diçka që mund të përcaktohet.
Analistja Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, lërson që paqartësitë lidhur me atë se çfarë konkretisht do të bisedohet në Washington, janë për shkak të mungesës së transparencës nga palët që do të jenë të përfshira në këtë takim dhe sidomos në këtë rast nga pala e Kosovës.
Nëse ata nuk e dinë se çfarë ka në agjendë, atëherë si mund të thuhet në jetën kohë që Kosova është e përgatitur për këtë takim. Nuk mund ta besoj që pala kosovare ka shkuar atje për ta zbuluar se çfarë ka në takim sa e ditur paraprakisht. Nuk është diçka tjetër nëse ata janë dakorduar, do të më duket se janë dakorduar që mos flasim apo mos ta bëjmë publike për çfarë do të diskutohet, por ne duhet ta dimë në bazë cilat janë ato tema që do ngrihen, domethënë ku shndrojmë na si Kosovë.
Së fundmi të hënë një zyrtar gati administratës amerikane, duke i u drejtuar gazetarëve ka këmbgulur që temat e bisedës ndërmjet liderëve të Kosovës dhe të Serbisë do të jenë të natyrës ekonomike dhe ka përmendur çështjen e kurudhave, linjës ajrore dhe autostradave ndërmjet dy vendeve. Siç ka theksuar ai, Shtetet e Bashkuara u lënë në dorë palëve këto diskutime, por edhe që bisedimet do të zhvillohen për çdo çështje për të cilat palët do të pajtohen. Por analisti Maliqi shpreh mendimin që çështjet që mund të diskutohen në Washington mund të jenë edhe diskrete ose që administrata amerikane në fund të bisedimeve të prezantojë dokumentin eventual apo deklaratën e përgjithshme të palëve.
Para gjitha jam shtu pak më skeptik, mirë po nuk i përjashtoj befasit, që në rast se një ndonjë befasi ndodh, atëherë kjo është për shkak se negociatat janë mbajtur në diskrecion të plot dhe, më thonë, janë mbajtur në atë nivel diskrecioni që nuk kanë kriju mundësi për ta fituar përshtypjen që ndonjë marrëveshje ka. Kështu që sinjalet thonë që megjithatë është diçka e natyrës më pak përmbajtësore.
Zyrtar të administratës amerikane kanë theksuar që Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë ndonjë plan sekret lidhur me negociatat ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por siç është në rast se palët duan ndihmën nga Shtetet e Bashkuara dhe nëse duan zhvillim, atëherë të dy vendet kanë nevojë për përparim në fushën ekonomike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org.
Qytetarët të cilët kanë humbur vendet e punës gjatë kohës së pandemisë me koronavirus nuk po arrijnë të paguajnë faturat e shërbimeve komunale. Deri më tani institucionet e Kosovës nuk kanë marrë ndonjë vendim për të liruar këta qytetarë nga pagesat. Kompanitë në anën tjetër thonë se janë duke u përballur me borxhe të mëdha. Për më shumë mollësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Medina Xhaja nga Gjakova e ka humbur vendin e punës gjatë kohës së pandemisë. Ajo thot se nuk po arrin të paguaj shpenzimet komunale si ujin dhe mbeturinat. Në familjen tetantare Xhaja është i punësuar vetëm një antar i familjes dhe të ardhurat mujore janë 250 euro.
Unë jam gati, mos, s'i nuk jam në punë. Mama po në spital, ajo a dimë mënua ta pak, a dimë se na tetantar familje si na. Nona po në spital, edhe ajo ka 250 euro, 100 euro gulon kredit që ka morë. Me 150 euro është ju. Që të rrima, ujë një valoj së mune, me të kazi drejt. Rrima po në avjen 35-40 në avjen rrima.
Kompania rajonale ujësielësit Prishtina funizon me ujë 8 komunat të Kosovës përfshirë kryeqytetin Prishtinën. Arjeta Mjeku, zëdhënëse në këtë kompani, thot për Radio Evropa e Lirë se gjatë periudhës pandemis, mars-gusht janë kryuar bozhe nga konsumatorët në vlerë mbi 2 milion euro. Mjeku thot se nuk kanë të drejtë ligjore si ujësielës që konsumatorët të lirojnë nga pagesa për shërbime, por letësime kanë ofruar çdo herë dhe vazhdojnë të bëjnë një gjë të tillë.
Gjatë periudhës së pandemisë në muajt mars deri në muajin gusht 2020 arrin shumën mbi 2 milion euro. Kompania rajonale ujësielësit Prishtina gjithmonë ka pas në konsiderat rastet me kushte më të rënda ekonomike dhe pikrisht për këtë arsye dhe rastet të tilla ne u kemi mundësuar disa lehtësime konsumatorëve që borxhin e akumuluar ndër vite ndaj shërbimeve për ujë e kanalizim të kenë mundësi ta riprogramojnë me kështë mujore deri në 3 vite.
Mesatarja e pagesës së një fature të ujit për një familje varion nga 10 deri në 12 euro. Borxhe brenda 6 muajve janë krijuar edhe në kompaninë rajonale të mbeturinave pastrimi e cila kryen shërbime në Prishtinë dhe në 6 komuna tjera të Kosovës. Fatura mujore për shërbimet që ofron kjo kompani është prej 5 euro. Arbnore Ademi, zëdhënëse në këtë kompani, thot për Radio Evropa e Lirë se nga muaji mars deri në gusht borxhi i konsumatorëve është mbi 500.000 euro.
Ne jemi kompani me vetë financim, kemi diku në afër 700 punëtorë për cilët duhet të paguhet paga çdo muaj. Pastaj kemi kostet të mëdha të shpenzimeve të derivatit, sepse është lënda bazë për kryerjen e shërbimeve, të larimit të mbeturinave, kështu që një gjë e tillë është shumë e pamundur sepse kemi dhe ne shkëndimet tona financiare me të cilat muajt e fundit sigurisht që është pak e vështirë të përballemi me këtë qendje.
Ajo thotë se duke filluar nga data 15 shtator 2020, kompania pastrimi do të filloj procedimin e konsumatorve borxhlin në procedur përbarimore te përbaruesit privat. Qytetarët ndërkohë nuk kanë krijuar borxhe të mëdha ndaj kompanisë për furnizim me energji elektrike. Zëdhënësi distribucionit të furnizimit me energji elektrike, Viktor Buzhala, thot për Radio Evropa e Lirë se një numër i konsiderueshëm i konsumatorëve janë përgjigjur thirrjeve që të paguajnë faturat dhe gjendja është stabile.
Këtë është vetëm kompani ekzekutive dhe jo politikë bërëse, përka të fishtë mund të saktoj
politika të amnistoj dike nga borxhi apo të mos ja inkasoj borxhi.
Masat që qeveria e Kosovës ka marrë për parandalimin e përhapjes së koronavirusit në Kosovë kanë shkaktuar humbje të mëdha për ekonominë e vendit. Shumë të punësuar kanë humbur vendin e tyre të punës dhe bizneset po ballafaqohen me vështërsi të mëdha financiare. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Gjatë kohës së pandemisë me koronavirus, në Kosovë janë rritur 100% blerjet online. Vaj, sheqeri, pasta dhe veshjet sportive janë produktet që më së shumti janë shitur në këtë formë gjatë kësaj periudhe. Përvetësues të kompanive që merren me këtë shërbim dhe ekspertë vendorë të rrjeteve sociale theksojnë se ndryshimi i mënyrës së blerjeve ka ndodhur kryesisht për shkak të masave të izolimit që pati vend qeveria e Kosovës muaj më parë. Raportin Adia Ahmetit.
Vaj, sheqer, pasta, ujë dhe veshjet sportive kanë qenë produktet më të kërkuara për konsum në Kosovë përmes shërbimeve online gjatë kohës së pandemisë së shkaktuar nga koronavirusi. Pandemia COVID-19 ka pasur ndikim të njerëzit për t'i edukuar për blerjet përmes internetit, pasi kërkesa konsumatorëve për blerjen e produkte në këtë formë është rritur dukshëm, thonë përfaqësues të kompanive që merren me këto shërbime. Kompania Girafa konsiderohet qendra më e madhe tregtare e blerjeve online në Kosovë me mbi 140.000 produkte nga kategori të ndryshme. Në këtë kompani, bizneset e ndryshme që operojnë në Kosovë ofrojnë produkte të tyre për të shitur në formë elektronike. Klienti mund të paguaj pasi që pranon porosin me para në dorë përmes karteles bankare apo transferit bankar. Udhëheqësi i kësaj kompanie, Mërgim Cahani, thotë se në Kosovë blerjet online nga qytetarët janë rritur 100%. Ai shpreh se pandemia ka krijuar blerës të ri për të furnizuar me produkte në këtë mënyrë.
Pandemia ka ndikuar kryesisht për njerëz që më herët nuk kanë blerë online me blerë online. Kjo ka qenë delta apo diferenca më e madhe që ka bërë rritjen e shitjeve online. Që do të thotë ne edhe para pandemisë kemi pasur një numër konsiderueshëm të konsumatorëve të shitjeve online, kështu që ajo ka vazhduar, nuk po që është e. Po tani ka më shumë klientela apo përqindja e njerëzve në Kosovë të blerë online para dhe pas pandemisë ka ndryshuar.
Një kompani tjetër që ka krijuar platformën elektronike është Maxi Supermarket në Prishtinë. Zëvendës drejtori i saj, Denis Krasniqi, thotë se shuma blerjeve online gjatë kohës së pandemisë është katërfishuar. Trendi i blerjeve online nga qytetarët e Kosovës sipas tij ishte rritur dukshëm pas masave të marra nga qeveria me 13 mars për parandalimin e pandemisë, ku një ndër masat ishte edhe kufizimi lëvizjes së qytetarëve.
Fillim pandemisë kena pas vetëm Prishtinën për litrin të mallit. Pas një muaj që ka fillu pandemia, kem lansu platformën për liferim gjithë Kosovën. 70% i ferimit e bënë Prishtinë, bënda regionit Prishtinë, Fush Kosovë, Obiliqë dhe shtu regionit Prishtinës komplet.
Pas vendosjes së masave mbrojtëse dhe mbyllin e aktiviteteve të shumë bizneseve në muajin mars nga qeveria, kur në Kosovë paraqiten rastet e para me koronavirus, shumë kompani private për të mbijetuar filluan të aplikojnë shërbimin online të produkteve të ndryshme, por edhe përmes rrjeteve sociale, pohojnë ekspert vendor të rrjeteve sociale. Valon Canhasi, menaxher në kompaninë Hallakate, agjenci kjo për media sociale, në një bisedë për Radio Evropa Lirë thotë se ndikimi më i madh që ka pas pandemia është se ka krijuar blerës për herë të parë në formën online dhe ka adaptuar njerëzit me këtë shprehi.
Karantina e COVID-19 ka ndikuar shumë biznese me qenë të mbyllura, edhe kjo e ka shtyrë që cili prej tyre me provu me kriju prezencë online edhe me fillu me ofru shërbimës edhe shitje online. Në anën tjetër, popullata që na ndjen nëpër shpe ka pas nevojë me ble produkte dhe shërbime, edhe mënyra më e lehtë, më e shpejtë ka qenë me ble online.
Ndërgesat nga këto kompani të personit që i ka porositur mund të arrin brenda ditës apo javës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e re e Maqedonisë së Veriut ka nisur udhëhecin me shembjen e objekteve ilegale duke premtuar vendosjen e rendit në sferën e ndërtimtarisë, por ekspertët e fushës dyshojnë në këtë synim të ekzekutivit duke e quajtur në aksionin që ka nisur në shkup më tepër si aktrim të nxitur nga reagimet e shumta në opinion. Ndërkohë, vetëm gjatë vitit të kaluar në Maqedoninë e Veriut janë ngritur 866 objekte ilegale. Nga Shkupi raportoni Suf Kadriu.
Qeveria e Maqedonisë së Veriut punën e pare ka nisur me miratimin e një vendimi për rënimin e një objekti ilegal në Shkup, që po shembet tani dy ditë nga ndërmarrja kompetente shtetërore. Vendimi u mor pas presioneve të shumta në opinion lidhur me këtë objekt dhe mos reagimit të komunës së Çajirit, ku graviton objekti që shërbente si kafene.
Qërashnjët primer së përqetokot në rrëqen biografa të Omarovka, načinot i modalitetot kje znači destimuliranje na grajanit i na ulljetot dhe vleguat bo.
Shembulli i gjeshe me filimin e prishje së ndërtimit paleje në Shkup nën kupton dekurajimin e qytetareve për të bërë ndërtime paleje. Nuk është mirë që ne t'i vendosim në pozitë pa barabart ata që respektojnë ligjet apo ata që paguajnë marrin pjesë në zhvillimin e komunave dhe të vetë shëqëris, ka deklaruar kryetari i Shkupit Petr Shilegov. Si pas të dhënave të entit të statistikës, vetëm gjatë vitit 2019, në Maqedoninë e Veriut, janë ndërtuar 866 ndërtime ilegale, prej tyre vetëm se në Shkup janë 153 objekte. Rreth 900 ndërtime ilegale janë ngritur në vitin 2018 dhe 750 në vitin 2017. Drejtuesit e qeverisë në vazhdimsi kanë premtuar përballje me ndërtimet ilegale apo mafian urbane, siç i quajnë ndryshe aktivitetet informale në sferën e ndërtimtarisë. Duke e komentuar aksionin e qeverisë, ekspertët dyshojnë nëse aksionet e tilla do të vazhdojnë, pasi siç thonë, zotimet e tilla ka pasur edhe në të kaluarën, ndërsa vendimi i fundit thonë se më tepër është teatr dhe i miratuar nga presioni i medias dhe opinionit.
Kjo të nga bon ne të ndishojmë se kjo qeverie ka me sinceritet në misin dhe rënimin e objekteve paleje. Ne duhet besojmë në zbatimin e ligjit, mirë po dhe pas parasysh përvojen, kjo në vesëm një atkrim i qeverinës edhe një tërheqje vëmendje se ja kjo qeverinë dhe vazhdoj edhe të zbatoj e ligjin e gjithë teritorin e Republikës.
Thot Arifa Musa, ekspert i antikorupcionit. A i thot se nëse nuk ndërmeren masa serioze për shembjen edhe të ndërtimeve tjera pa leje, vendimi i qeveris jo vetëm që nuk do të ketë pesh, por edhe do të demaskoj qëlimin e saj aktrues, si që thekson Musa.
Gjithçka që ka të bëje me paregullësi edhe pa dokumentacion konkret, posaçërisht objekteve, folim për gjëra tjera, po edhe të objekteve ato duhet merret masave të rregullohen ato. Ato që kanë kushtet që i kanë bërë legalizimet i kishin bërë, kush s'ka kushtet duhet të rënohen ato.
Ka deklaruar Arif Musa. Edhe nga Komisioni Shtetror për Parandalimin e Korrupsionit, thonë se institucionet e duhet të respektojnë ligjen si domosdoshmëri për vendosjen e rendit edhe në sferën e ndërtimtarisë.
Почитување на законот, да, тоа е огледало на демократска држава. Работата е во тоа што дивоградбите станаа наше секојдневие.
Респектими и лиѓето што пастюре një shteti demokratik. Ndërtimet e paligjshme janë bërë për diçmëri e jona, andaj njerëzit janë të etur për drejtësi dhe kur diçka e tillë ndodh për herë të parë, ata e presin me admirim. Fakt është se ndërtimet ilegale janë një problem i madh dhe ne duhet të përballemi me të. Ka deklaruar kryetarja e komisionit Biljana Ivanovska. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është evropaelirë.org.
Shtetet perëndimore kanë shtuar presionin ndaj Rusisë për të zbardhur rastin e elmimit të liderit opozitar rus Aleksej Navalni. Këto thirrje vijnë pasi autoritetet gjermane gjetën një ditë më parë se kritiku i Kremlinit është helmuar me agent nervor Novichok. Holcit i kuptojmë në materialin vijues. Qeveritë perëndimore janë duke konsideruar veprim të koordinuar kundër Rusisë, pasi Gjermania ka thënë se kritiku i Kremlinit Aleksej Navalni është helmuar me agent nervor të kategorisë ushtarake. Kancelarja gjermane Angela Merkel ka thënë më dy shtator se Gjermania i ka njoftuar partnerët e saj brenda Bashkimit Evropian dhe NATO-s lidhur me këtë çështje në mënyrë që të vendoset për një reagim të durë dhe të përbashkët.
Aleksej Navalni është opfer eines Verbrechens.
Është e qartë se Aleksej Navalni është viktime krimit. Ati është kërkuar të mbetet i heshtur dhe unë në emër të qeverisë gjermane e dënoi këtë në shkallën më të fuqishme të mundshme, ka thënë Merkel duke cilësuar këtë rast tentimvrasje përmes helmimit. Më herët gjatë ditës së mërkurë, qeveria gjermane ka thënë se testet e kryera në një laborator ushtarak gjerman kanë gjetur të dhëna të qarta të prezencës së një agjenti nervor të grupit Novichok. Përveç Gjermanisë dhe Këshilli Amerikan për Siguri Kombëtare ka quajtur helmimin plotësisht të dënueshëm dhe ka thënë se Washingtoni do të punojë me aleatët për të mbajtur përgjegjës ata që kanë përgjegjësi në Rusi dhe të kufizojë fondet për aktivitetet e tyre të dëmshme. NATO-ja po ashtu ka thënë se të dhëna tregojnë që Rusia duhet të kryejë hetime të plota dhe të pavarura. Franca, Italia, Kanadaja, Mbretëria e Bashkuar dhe disa shtete tjera kanë bërthirje për hetime dhe kanë kërcënuar me përgjigje të përbashkët. Navalni, politikan dhe ulumtues i korrupsionit, njëherë është një prej kritikëve më të mëdhenjtë të presidentit rus Vladimir Putin, është sëmurë më 20 gusht gjatë një udhëtimi me aeroplan, derisa ka qenë duke udhëtuar nga Siberia në Moskë. Aeroplani është detyruar të bëjë ulje emergjente në mënyrë që Navalni të kërkohet në spital. Pas spitalit Siberiana i më vonë është transferuar në një spital në Berlin, ku mjekët javën e kaluar kanë thënë se ka mundësi që Navalni të jetë helmuar. Novichok përndryshe është agent nervori kategorisë ushtarake, që është zhvilluar në periudhën e ish-bashkimit sovjetik. Për krahas të Navalnit kanë thënë se ky agent nervor mund të kontrollohet vetëm nga agjencitë ruse të inteligjencës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet e Kosovës konfirmuan se gjatë gërmimeve në brendësi të hapësirës së varrezave të komunitetit musliman në Mitrovicë të Veriut, të njëjtën janë gjetur mbetjet mortore të së paku një personi, që dyshohet se është viktimë luftës së fundit në Kosovë. Kushtrimgara nga Komisioni Qeveritar për persona të pagjetur tha se në bazë të informatave të siguruara në të njëjtin vend dyshohet edhe për 5 raste tjera. E kushtuar se në vendin ku janë bërë gërmimet janë kthyer për të disa të herë në bazë të informacioneve të reja të marra nga burime të ndryshme, duke përfshirë edhe ato të Komisionit të pagjeturve në Serbi. Edhe dy dekada pas luftës, 1643 persona vazhdojnë të konsiderohen të zhdukur në Kosovë. Ish kryeministri i Kosovës dhe ish komandanti i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë lirimtare të Kosovës Agim Çeku është ftuar për intervistim nga gjykata speciale për krimet e luftës në Hagë. Është ftuar në cilësinë të dyshuarit. Çeku konfirmoi për Radio Evropa e Lirë se intervistimi nga ana e prokurorëve është caktuar për datën 28 shtator. Çeku ka qenë edhe zëvendës ministri i forcave të sigurisë së Kosovës. Përndryshëm, gjykata speciale në Hagë po heton krimet e pretenduara nga anëtarët të ushtrisë lirimtare të Kosovës kundër pakicave etnike dhe rivalëve politike. Nga janari vitit 1998 deri në dhjetor të vitit 2000, të cilat përmenden në raportin e Këshillit të Evropës. Presidenti i Malit të zi Milo Djukanovic tha se Partia Demokratike e Socialistëve është e gatshme të jetë partia më e fortë e opozitës dhe se si president ai do t'i përmbahet kompetencave të tij kushtetuese kur bëhet fjalë për qeverinë e re. Në një intervistë për televizionin austriak ORF ai tha se partia e tij pranoi rezultatet paraprake të zgjedhjeve dhe se nuk presin që ato përfundimtare të jenë të ndryshme. Djukanovic tha se sot siç mund ta shohim projekti kombëtar i Serbisë së madhe është ringjallur. Të dielën në Mal të Zi u mbajtën zgjedhjet parlamentare në të cilat për herë të parë pas 3 dekadash Partia Demokratike e Socialistëve presidentit Milo Djukanovic ka humbur. Zgjedhjet u fituan nga partitë opozitare që konsiderohen si pro-serbe dhe pro-ruse. Zyrtarët amerikanë nuk kanë thënë shteteve që t'jen gati për shpërndarje të vaksinës potenciale për koronavirus nga 1 nëntori, duke ngritur shqetësime se administrata e presidentit të shteteve të bashkuara Donald Trump është duke përshpejtuar këtë proces para zgjedhjeve të 3 nëntorit. Qeveritë në gjithë botën janë duke shpresuar se do të gjejnë dhe shpërndajnë vaksinën sa më shpejt që është e mundur në mënyrë që të rihapin ekonomitë, ndërkohë që koronavirusi ka infektuar 25 milion persona. Prej tyre 850.000 kanë vdekur. Në Shtetet e Bashkuara, presidenti Trump ka thënë se vaksina mund të arrijë edhe para fundit të vitit, ndonëse shumë ekspertë shëndetësor kanë dilema nëse mund të planifikohen të gjitha testimet klinike brenda një kohe aq të shkurtër. Fëmijët në Gjermani nuk janë as të kënaqur me jetën e tyre sa homologët e tyre në shtete tjera më të industrializuara. Është në raportin e Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për fëmijë. Në studim është thënë se 75% e vajzave dhe djemve në Gjermani kanë thënë se janë shumë të kënaqur me jetën e tyre. Mirë po këtë përgjigje në Holandë kanë dhënë 90% e fëmijëve, në Zvicër 82%. ndërsa në Francë 80%. Shifrat më të ulta janë regjistruar në Turqi, 53% e përcjell nga Japonia dhe Britania. Rudi Tarnede, zëdhënës për UNICEF në Gjermani, ka thënë se fakti që prindrit e shumë fëmijëve gjermanë janë më të shqetësuar në krahasim me prindrit në vendet me performancë më të mirë, ka qenë faktor në këtë rezultat. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elçani dhe unë Krenari Suboll ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiru të qofshim.